รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการตะวันออกปฏิทัศน์ในวันนี้ดิฉันสรัญญาคงจิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันได้เชิญนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมผ่านละครกับภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะขอน้องๆ นักศึกษาช่วยแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะ
สวัสดีครับชื่อนัทบุรณพัฒนานะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5วิชาเอกวรรณกรรมญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นครับ
ค่ะดิฉันนางสาวสิริพันธ์โสภารัตนากูลเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5วิชาเอกวรรณกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชานันจงวัฒนาอุดมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสายวิชาไวยากรณ์ค่ะชั้นปีที่5ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อภาสุวีศรีประสิทธิ์ค่ะชั้นปีที่5วิชาเอกไวยากรณ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะที่น้องๆเขาบอกว่าเขาเป็นปี5เนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนไม่จบเพราะว่าไม่ขยันนะคะน้องๆเขาได้ทุนไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมา1ปีค่ะรบกวนบอกสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไปที่ไหนมากันบ้าง
อ๋อไปที่เมืองโอซาก้ามหาวิทยาลัยโอซาก้าครับ
ค่ะส่วนดิฉันได้ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยมิเอะจังหวัดมิเอะค่ะ
อ๋อหนูไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยกุนมะค่ะจังหวัดกุนมะ
ค่ะดิฉันไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยคานาซาวะเมืองคานาซาวะจังหวัดอิชิกาวะค่ะ
ก็ได้ข่าวว่าได้ทุนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทุนสนับสนุนการศึกษาด้วยเนา
ะ
ค่ะจริงๆก็อยากจะถามต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเมืองที่น้องๆแต่ละคนไปแลกเปลี่ยนมาแต่ว่าเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปไกลขอพูดคุยเรื่องการเรียนภาษาและวัฒนธรรมผ่านสื่อละครกับภาพยนตร์กันก่อนนะคะและในช่วงท้ายรายการก็จะขอให้น้องๆแนะนำเกี่ยวกับแต่ละเมืองเผื่อท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากเมืองโตเกียวจะได้มีข้อมูลต่างๆประกอบการตัดสินใจนะคะงั้นเริ่มจากที่ว่าขอให้น้องๆช่วยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะว่าทำไมถึงอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาเรื่องนี้ทีไรนะคะส่วนใหญ่จะตอบว่าชอบการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วน้องๆแต่ละคนมีอะไรเป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นคะ
แรงจูงใจคือชอบเกมกับการ์ตูนของญี่ปุ่นครับ
ส่วนที่ฉันชอบนักร้องญี่ปุ่นค่ะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่จะอยากเข้าใจภาษาญี่ปุ่นว่าเขาพูดอะไรเขาเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ส่วนหนูก็ชอบนักร้องคนหนึ่งตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เลยเริ่มที่จะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
หมายถึงเขาพูดอะไรเวลาสัมภาษณ
์อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะดิฉันก็ชอบเพลงญี่ปุ่นแล้วก็พวกการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันค่ะ
ส่วนใหญ่แรงจูงใจของนักศึกษาก็จะมาจากพวกวัฒนธรรมย่อยพวกนี้เนาะค่ะแต่ละคนก็สุดท้ายก็นำความสนใจของตัวเองมาพัฒนาตัวเองจนภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นนะคะแล้วสำหรับพวกเราหลังจากที่ชอบและเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในแต่ละวันมีเทคนิคการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองยังไงคะฟังเพลงหรือว่าอะไรยังไงเอ่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกมอะครับใช้เล่นเกมเพิ่มคำศัพท์เพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่ไม่มีในห้องเรียนอยู่ด้วยทำให้เราได้รู้ศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นครับ
เล่นเกมมันสนุกด้วยเนาะมันสนใจใช่ไหมคะเคยเห็นเกมนะคะศัพท์ยากเน
า
ะบางทีไม่เจอในหนังสือตำราเลยว่าถ้าไม่รู้ภาษาก็เล่นเกมต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นให้เป็นก็ต้องอ่านคำศัพท์เยอะ
ๆครับ
พอรู้ศัพท์เยอะมันก็จะสนุกขึ้นแบบนี้แหละค่ะ
ครับใช่ครับ
ค่ะ
ส่วนที่ท่านจะเป็นการติดตามอ่านบล็อกของนักร้องที่ชอบค่ะก็จะได้คำศัพท์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย มันก็สามารถช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ของตัวเองได้ด้วยค่ะ
ว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นด้วยเนาะ
เป็นศัพท์วัยรุ่นด้วยค่ะ
นักศึกษาชอบบ่นว่าอาจารย์ขาทำไมอาจารย์ไม่สอนศัพท์วัยรุ่น ก็ครูไม่ค่อยวัยรุ่นไงค
่
ะ
ไม่หรอกค่ะอาจารย์ก็สำหรับหนูนะคะนอกจากที่เรียนในห้องแล้วเนี่ยก็บางครั้งก็เอาสำนวนที่มาจากหนังหรือเพลงอะค่ะมาใช้กับเพื่อนที่อยู่ในคาบญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในสาขาของเราเนี่ยบางคาบก็จะมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเรียนด้วยค่ะ
ค่ะของดิฉันนะคะก็จะเป็นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจาก พวกเพลงอะค่ะเวลาฟังเพลงไปด้วยแล้วก็จะอ่านเนื้อเพลงไปด้วยก็จะได้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมา
ตอนสมัยที่ไปเรียนญี่ปุ่นเนาะก็จะแบบว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นจากคาราโอเกะเพราะว่าเวลาเราเปิดเองเนี่ยสมัยก่อนพจนานุกรมมันแบบว่ามันไม่เหมือนปัจจุบันไม่สะดวกอะค่ะกว่าจะหาคำอ่านตัวอักษรแต่ละตัวนี่โหต้องนับเส้นแล้วก็ต้องเปิดดีจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษแล้วต้องแปลอังกฤษเป็นไทยอีกก็เวลาเราไปหัดร้องเพลงคาราโอเกะมันก็จะมีตัวอักษรคำอ่านแสดงคำอ่านของตัวอักษรคันจิเนาะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ศัพท์สำนวนจากตัวคันจิก็แต่ละคนก็มีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันเนาะแต่สิ่งที่ตัวเซนเซเองชอบก็คือเรื่องของการดูภาพยนตร์พวกเราชอบกันด้วยใช่ไหมคะ
ชอบ
เห็นมีชอบหลังๆเด็กบอกว่าชอบดูหนังเกาหลีมากกว่าหนังญี่ปุ่นพวกเราดูกันไหมคะหนังซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่น
ด
ู
ค
่
ะ
ดูค
่
ะ
ดูค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ทำให้พวกเราสามารถพัฒนาความรู้ของตัวเองได้มากขึ้น
ใช
่แล้วพวกเราหาสื่อละครกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นยังไงคะ
ส่วนใหญ่ก็จะดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีทั้งที่ดูฟรีแล้วก็ดูแบบเสียตังค์ครับถ้าแบบเสียตังค์ก็จะเป็นพวกจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็จะดูได้กี่เรื่องก็ได้ครับ
อืมค่ะเราไม่กล้าโฆษณาเนาะถ้าน้องๆใครที่สนใจลองไปหาดูมันหาไม่ยากเท่าไหร่เนาะ
ใช่
ภาพยนตร์ในอินเทอร์เน็ตค่ะ
ไม่ถ้าเป็นพวกละครนะคะก็อาจจะหาดูได้ง่ายกว่าภาพยนตร์นะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เขาฝึกแปลซับภาษาญี่ปุ่นนะคะไว้ให้ดูอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็ส่วนนี้ฉันจะไปใช้บริการดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาค่ะแล้วก็มันจะมีมุมให้บริการภาพยนตร์ต่างประเทศของสำนักหอสมุดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถดูฟรีได
้ก็มีทั้งฟรีแล้วก็จ่ายตังค์เนาะหลังๆเห็นมีอะไรนะช่วงนี้ค่ะมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นฉายในโรงหนังมากขึ้นเนา
ะ
เมื่อก่อนเป็นซับภาษาไทยแล้วก็ภาคไทยซึ่งเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีทั้งซับภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะก็สามารถหาเรียนดูได
้ค่ะพวกเทศกาลภาพยนตร์ที่เขาจัดเทศกาลให้ดูหนังฟรีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าร่วมดูได้แล้วที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นก็มีบริการให้ดูได้เหมือนกันค
่
ะ
อืมค่ะก็มาใช้บ่อยๆนะคะจริงๆแล้วที่ศูนย์ญี่ปุ่นเราก็มีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์อยู่เสมอนะคะเช่นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกือบครึ่งปีแล้วเนาะก็ครึ่งปีกว่าแล้วเราก็ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องน้องจังข้าวกล่องของแม่เนาะแล้วก็ในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์เรื่องดอกไม้ไฟของพี่ชายหรือว่าโอนิจันโนฮานาบิซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือซึ่งในงานนี้ก็จะมีน้องๆที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดหลักและก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่น้องๆได้เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็อยากจะขอให้น้องๆลองช่วยเล่ารายละเอียดของกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมฟังกันค่ะ
ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องราวของพี่ชายกับน้องสาวนะคะซึ่งจะมีปัญหาหน่อยที่พี่ชายเนี่ยเป็นคนที่ปิดตัวจากสังคมในขณะที่น้องสาวเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้พี่ชายออกมาที่โลกส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยพยายามจะให้พี่ชายเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟประจำปีของจังหวัดค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างนะคะในระหว่างนั้น
หมายความว่าให้พี่ชายออกมาจากโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะอ
๋
อค่ะเข้าใจค่ะ
นอกจากนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสภาพสังคมญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับเช่นสังคมญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าสังคมกลุ่มเนี่ยมันคืออะไรยังไงเราจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องนี้ครับแล้วก็จะมีอธิบายให้ฟังด้วยครับหลังดูหนังจบครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทางภาษาที่ใช้ในการให้กำลังใจผู้อื่นนะคะรวมถึงเรียนรู้ข้อระมัดระวังในการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของผู้ฟังค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดอกไม้ไฟในญี่ปุ่นว่าไม่ใช่เพียงแค่จะมีแต่ความสวยงามแต่จะมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้คนในสังคมญี่ปุ่นมากกว่าที่เห็นโดยเฉพาะในเมืองนิกาตะซึ่งเป็นฉากของเรื่องนะคะจะมีงานดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
ก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่สนใจวัฒนธรรมและภาษาของญี่ปุ่นนะครับมาร่วมชมภาพยนตร์กับเราในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับ เราเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับและจะเริ่มฉายหนังเวลาบ่ายโมงครับจนถึงบ่ายสามโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นการอธิบายเนื้อหาในภาพยนตร์นะครับซึ่งงานนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีขนมของว่างให้ทานด้วยนะครับก็อยากให้ผู้ที่สนใจมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเด็กจากเอกวรรณกรรมแล้วก็วยากรคอยให้ความช่วยเหลือพวกท่านที่เข้ามาด้วยครับ
ให้ความช่วยเหลือหมายถึงช่วยให้ข้อมูล
ใช่ให้ข้อมูล
ใช่ไหมตกใจ
ขอโทษครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วจากที่น้องๆเขาพูดนะคะว่าเราสามารถเรียนรู้ทั้งเรื่องของภาษาสังคมและวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์นะคะและถ้าสังเกตดูนะคะมันจึงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นของญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์หรือว่าผ่านละครให้เราดูด้วยนะคะก็ตะกี้ค้างไว้อยากถามมากเลยเรื่องของการท่องเที่ยวน้องๆไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ละเมืองที่ไปอยู่มีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าน่าไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
งั้นก็ที่ผมไปก็เป็นโอซาก้านะครับเพราะคนส่วนใหญ่คงจะเคยไปกันเยอะแล้วก็ขอแนะนำที่คนน่าจะไม่ค่อยไปน่าจะแบบยังไม่เคยไปกันเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่มาใหม่ก็คือตอนนี้ที่ Expo City เนี่ยจะมีชิงช้าสวรรค์อันใหม่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอันใหม่ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ตัวชิงช้าสวรรค์เนี่ยทั้งหมดจะเป็นกระจกหมดเลยครับซึ่งทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนมากครับ
ก็คือเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโอซาก้านะคะค่ะ
ส่วนที่ฉันไปแลกเปลี่ยนที่จังหวัดมิเอะมาค่ะทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่าจังหวัดมิเอะอยู่ส่วนไหนของญี่ปุ่น ก็จะขอมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าจังหวัดมิเอะอยู่ในภูมิภาคชูโกกุค่ะเป็นเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นก็เลยมีเรื่องขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลแล้วก็การเลี้ยงหอยมุกด้วยค่ะ แล้วนอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเซะเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่คนญี่ปุ่นเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะ
น่าสนใจนะคะเซนเซเองก็ยังไม่เคยไปเลยค่ะเหมือน
ลองไปดูนะคะ
ว่าใจลองไป
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ
แล้วเดินทางลำบากไหมคะ
เดินทางไม่ลำบากค่ะคือถ้าลงที่สนามบินจูบุเซ็นทรัลที่จังหวัดไอจิสามารถนั่งเรือมาได้1ชั่วโมงหรือว่าจะนั่งรถไฟก็ได้ค่ะหรือว่าลงที่สนามบินคันไซที่จังหวัดโอซาก้าก็สามารถเดินทางโดยรถไฟมาได้ประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงค่ะ
ชูบุนี่คือนางโงย่าใช่ไหมคะ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะถ้ามาจากนางโงย่านี่ใกล้กว่านะคะ
ใกล้กว่าค่ะแล้วก็ที่จังหวัดมิเอะยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนินจาด้วยค่ะ
ในส่วนของคุณม้านะคะคือคุณม้าเนี่ยจะอยู่ห่างจากโตเกียวเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนั่งรถไฟแทบไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟได้เลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณม้าเนี่ยจะเป็นเมืองค่อนข้างชนบทนิดนึงทำให้แบบมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะอย่างเช่นพวกสวนดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกที่มีชื่อเสียงอยู่ก็จะเป็นพวกบ่อน้ำพุร้อนค่ะ อย่างเช่นในเขตนึงของคุณม้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขตคุซาสึค่ะคือเขตคุซาสึเนี่ยจะมีออนเซนที่ดังเป็นอันดับ3ของประเทศแล้วก็มีค่าที่เป็น pH ที่เหมาะกับร่างกายที่ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแบบว่าบำรุงรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากขอแนะนำนะคะถึงแม้ว่าออนเซนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะต้องแบบถอดเสื้อผ้าอายนิดนึงเนี่ยแต่พูดเลยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องแบบเฮ้ยกับการถอดเสื้อผ้าเนี่ยค่ะพอทำครั้งเดียวแล้วเนี่ยครั้งที่2 3 4เนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาทันทีค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ต้องอายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วย
ค่ะสำหรับดิฉันนะคะไปที่เมืองคานาซาวะค่ะตอนนี้เมืองคานาซาวะเองก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเมืองคานาซาวะนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอิชิกาวะค่ะอยู่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ใกล้ๆจีนกับเกาหลีเหนือนะคะเมืองคานาซาวะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโกว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมพื้นบ้านของญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นที่คานาซาวะจะสามารถเห็นวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณของญี่ปุ่นค่ะรวมทั้งสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปกิจกรรมทำของงานฝีมือของพื้นบ้านของคานาซาวะได้ค่ะ
ทราบว่าทางกุมะแล้วก็คานาซาวะเนี่ยหิมะเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเมืองค่อนข้างหนาวถ้าใครสนใจเมืองหนาวนอกจากฮอกไกโดก็อาจจะลองไปที่คานาซาวะกับ กุมะดูนะคะส่วนใครที่สนใจอาหารทะเลหลังจากที่ไปช้อปปิ้งลงที่โอซาก้าเรียบร้อยแล้วก็เลยไปที่มิเอะก็น่าสนใจอยู่นะคะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนะคะญี่ปุ่นเขาก็มีการมุ่งส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในแต่ละท้องถิ่นก็มีการนำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแล้วก็แนะนำจุดโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฉากในภาพยนตร์ในละครหรือว่าในการ์ตูนเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมในท้องถิ่นเหล่านั้นซึ่งภาพยนตร์เรื่องของโอนิจังโนฮานาบิที่เราจะนำเสนอเนี่ยก็จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองนิยาตะด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะก็ขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะถ้าหากว่าทุกท่านสนใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมก็ขอเชิญแวะสอบถามข้อมูลและยืมหนังสือหรือว่ามานั่งชมวิดีโอแนะนำญี่ปุ่นได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาตั้งอยู่ที่อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะก็ก่อนจากวันนี้น้องๆมีอะไรฝากปิดท้ายรายการไหมคะ
ค่ะสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ภาษาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์เรื่องดอกไม้ไฟของพี่ชายหรือโอนิจังโนฮานาบิสามารถติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053-943-284ในวันเวลาราชการได้เลยค่ะขอย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ
ค่ะแล้วขอเชิญชวนชมบรรยากาศงานดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ของคนญี่ปุ่นและมาสัมผัสกับดอกไม้ไฟในฐานะสื่อที่ส่งต่อความรักความอาลัยให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วมรับไปแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจรัญญาคงจิตและน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขอนำรายการตะวันออกปริทัศน์จากทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100